Hitzak, literaturaren objektu materialak, pinturan koloreak eta musikan hotsak bezala.
Kaleko margoketa beltzurduriek beraz sortzen dute literaturarik akats ortografiko ez eta kaligrafia txarrez haratago, hauxe irakurri nuen Eslava kaleko iskinean.
Ez dut jarautatik ateratzeko beharrik munduan zehar gertatutakoak bizitzeko.
Eta ordutik esaldi hau nire egin nuen. Izan ere, Jarauta kaleko Iruñeko biztanleek ez aldute dena bizi izan, direna izan arte?
Alejandriako biztanleek bezala gerra sufritu dugu. Ez da hemen han bezala libururik erre?
Zervantesek ezer idatzi ezpazuen ere, Navarreriako suteetan ez altzuen inork oiulatzik bota zori gaiztoko numantziarrek bezalaxe?
Bustoken entzun ziren gitarra doinoak askotan entzun eta jodira gure taberretan. Eta guk ere drogaren estanda bizi izan genuen hiriko kaleetan.
Ezagutzen ez duen historiorik ezingo dio kontatu Belfasteko aur batek Jarautan sortu denari. Eta Parisen aurkitu etzen adokin azpiko hondartza 11 aldiz bilatu dute Aldezarreko kale ilunetan.
Munduari so egingo diogu bertatik baina, bertakoa ezagutu mundua ulertzeko.
Ez dugu dena bizi behar, bizitzea dena ezagutzeko, garena izateko.
Alejandria, Bustok, Jarauta. Etorri Alejandria Bustok Jarauta irratsaiora.
Kaixo entzule, Iruñerritik entzuteko aukera baldin baduzu FM-ko 107an aurkituko gaituzu Eguzki irratiko dialean eta beste edozein tokitatik eguzki.eus web atarian.
Agurrak ere, noski, Arrosa sarearen web ataritik entzuten gaituzen hori.
Kanta hoxe duzue Women taldearen Godan My Eyes, madarikatuak nire begiak eta hain zuzen ere horixe da gaur Alejandria Bustok Jarautara ekarri zuegun gaia, begiak.
Badakizuen ez, irratsaio hau, Alejandria Bustok Jarauta, gai baten bueltan egiten ditugula irratsaioak eta astontakoa hori da, begiak. Just step inside me, yeah, just step inside me. What would I say if I tried to look inside me? Just step. eta talde honi buruz, ba, zer esan... Ba, men nire irratxa jokidea den belaunaldiko taldea izan zen, son handia izan zuen bere garaian, ba, suitzarra taldea berez, baina, bueno, oso ezaguna Euskal Herrian, esan ozenki zigiluak, atera zuten diska bakarra, ba, kaleratu zutelako. Egongo dira entzulen artean Anaitasunan eta holako leku mitikoetan talde honekin dantzatu dutenak.
Horixe, ba, God Damn My Eyes, madarikatuak nire begiak, eta ez ziren izan women bakarrak begiei buruz kantatu zigutenak. Gaurko hontan, ona ekarri dizkizuegu, ala nola, Eagles, Kuraia, The Smiths, Willis Drummond, Tina Turner, Bruce Springsteen, Fugazi, edota Lurra, besteak beste. Eta musikaz gain ere, nire nagur mea beren testu bat, eta Perun kokatzen den ipuin bat. Eskerron ez ospatzen
Hau duzue, sentaldearen begi bat.
Eta badakizue zer esaten den. Itxuen herrian, begi bakarra, alkate.
Yeah.
Eta hementxe utziko ditugu zen taldekoak bere begi bat horrekin eta entzungo dugu gure Ruperrek nola galtzen dituen begiak leiotik bera.
Batzuetan jartzen naiz etxetik begira, begiak jausten zaizkit leiotik bera. Lurrean salto eginez kanikak balira, gaua etorri arte dibertitzen dira.
Hautsidan foran ateratako kanta honetaz gain, zenbait bertso celebre honetaz gain, ba beste begi mota bati buruz ere hitz egiten digu bihotz begietan kantan.
Begira sorlekua zertan da neure herria. Zenbat lagun biziote ziren mundu honekin batein da. Harri landuaren azpian zer zegoen garaibatian. Gurek ere ezin zehatzesan errekan ondik noradoan. Santutxoaren aurreko ezkiere betirako behar nuan. Moto zerra entzute utxak mine ematen di barruan. Murgitxako kaltzaran gora ura zerura bidia. Horran ezkua da gaur egun berdin judute galdu da. Oi aurrera bidian hainbat gauza bazterrera boka.
Eta badakizue gure entzule fin eta jatorrek hemen gauden bi hauek etxe kalte utxa garela eta astez abandonatuta izan zaituztegula. Baina aste honetan galdetu dizuegu begiei buruz, eta hau da kontatu diguzuena.
Bueno, ba begiak, ba ikusteko dago, ez, zer diren. Niretzako garrantzia begia, bai fisikoki, bai, ba bueno, ikusteko, baina psikologikoki ere ze karga daukan horrek, ez? Ezakit begi psikologikoak existitzen diren, baina azkenean, bueno, baldintzatzen dutela asko nola ikusten ditugun gauzak, ez? Gauzak argi edo ilun ikusten ditugun, edo modu batean edo bestean. Gauzak ez direla diren bezala berez, baizik eta guk ikusten dugun moduan direla.
Urrezko kaiola ederrian bizi nahi duen aizkiria.
Bueno, begiak, a ber, askotan esaten da, ez? Begiak direla arimaren isla, gure barruko zerbait adierazten dutenak edo eta bueno, egia esan denik ez dituzke espresioiek erabiliko, baino bai uste dudala askotan begiekin nahi duguna baino askoz ere gehiago transmititzen dugula, ez? Detxo duela bi urte edo ba, programazio neurolinguistika PNL izeneko master bat egin nuen eta horre erakutsi ziguten ba, pertsona batek gurekin hitz egiten duenean pista batzuk izan ditzakegula ba, kontatzen duenaren inguruan, ez? Haiez, gure aurrean dagoen pertsonak zerbait kontatzen duenean begira da, beko bera eta ezkerraldera begiratzen, osea, eramaten badu barruko dialogo interno bat egiten ari dela, hau da, pues hau ez nuke egin behar, zer gaizki egin dudan edo holako zerbait egiten ari dela, ez? Aldiz, beheko aldera baino eskuin aldera begiratzen ari bada, sentimendu bat gogoratzen ari dela adierazten digu, ez? Momentu zehatz batean nola sentitzen ari den edo sentimendu hoiekin konektatzen ari dela. Eta aldiz gora begiratzen ari bada eta ezkerraldean horrek adierazten digu ba, zerbait gogoratzen ari dela, hau da, gertatutako zerbait kontatzen ari dela. Aldiz, gora eta eskuinaldean begiratzen ari bada, ba, gezurretan ari dela.
Oi, aurrera bidea, hainbat gauza bazterrera bota. Altzarak zuaitzak etxeak, neure bidea, zeudena.
Ja, eskerrik asko, begietan adituak diren gure entzulei.
Eta gainontzekoei kasu badakizue, gure begiek uste duguna baino gehiago esaten dute, eta gure begi psikologikoek.
Badira Ruperre kontatzen digun bihotz begi hoiek, begi psikologikoak, eta elkarrizketetan ba, asko esaten duten begiak ere.
Eta Euskal Herritik beste norabait salto egiten dugun bitartean, esaldi bat gogoraraziko dizuegu. Antonio Machadoren esaldi bat, zuk ikusten duzun begia, ez da begi zuk ikusten duzulako, begia da, ark zu ikusten zaituelako.
Every day here you come walking. Hold my tongue, I don't do much talk.
Gure herria utzi, gure herrikideak utzi eta estatu eta batuetara joango gara. Eta ezaguna egongo zitzaizuen ja hotsa hau, Bruce Springsteen. Never lie.
Bruce Springsteenen kanta hau Sad Eyes, Eyes izenekoa, begi tristeak. Eta Bruce-en arabera, begi tristeek ez dute sekula gezurrik esaten.
Pretty soon you'll be walking this way. Bigger sadness, never lie. Baby, don't you know I don't care? Don't you know that I've been there? Well, something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling, it'll slip your mind. I know you think you'd never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. Just smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the act. Here you come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair. Like, you're so sure I'll be standing here. I guess say never lie. I guess say.
Eta Bruce-etik, Bruce deituko diogu orain. Ingelesezko abizenak esateko ditugun zaitasunengatik. Orduan hemendik aurrera ari Bruce. Bruce-etik ba beste talde ezagun batera joango gara. Eagles taldeak jo zuen Lying Eyes. Begi gezurtiak kanta entzungo duzu.
Beraz, gezurrik esaten ez duten begietatik, begi gezurtietara.
City girls just seem to find out early how to open doors with just a smile.
your man and she won't have to worry. She'll dress up all in lace and go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't.
Eagles talde estatu batu harraren kanta honen laguntzaz, 70. hamarkadan ezagunak egin ziren talde honen laguntzaz, Miren Agurmeabek iaz argitaratu zuen Kristalezko begi bat, liburuaren pasarte bat irakurriko dizuegu.
On the other side of town, a boy is waiting.
Miren Agurmeaberen liburu honetan neska bat mintzo zaigu, zoritxar asko izan dituen neska batek hitz egiten digu, eta zoritxar horien artean begi bat galdu dela kontatzen digu.
Kristalezko begi bat metafora bat ere bada. Zergatik hitz egiten dut honetaz guztiaz? Desafioa jarri diot neure buruari. Editore batek bota zidalako amua aspaldi. Barregura eman zidan. Adarra jotzen ari zara? Etzabiltza benetan. Pentsatu, ea kristalezko begia edukitzeak zerbait inspiratzen dizun. Detaile horrek idazle egingo banindu tira, baina... Ah, metaforiko kiari zara, ez da? Ez, ez. Ez aldu zure egunerokoan inolako eraginik begi bakarra izateak? Hitz egin ezazu horretaz, baina bizar xafla bat erabiliko bazenu bezala. Enpalagosoa naizela dioztazu? Gero, Kastela horren ipuina aipatu zidan. Kristalezko begia. Narratzaileak kontatzen du begi bat galdu zuela oilar batek mokoka egin ziolako. Eta atzerago joan da, Jonathan Swiften poema satiriko bat non Korinari, merkatura zijoan neska panposa bati, bidean begia erori zitzaion eta lurretik batu behar izan zuen. Horixe ulertzen dut nire ingeles maila oinarrizkoan. Beste egun batean mezu bat bidali zidan, Kurzio Malaparteren Kaput gomendatuz. Lehen Mundu Gerrako bizipenen artean, aipatzen du presoei ateratako otzara bete begi erakutsi ziotela beinola ostatu batean. Koldo Izagirreren Suanai, Mr. Churchill, liburuaz gogoratu nintzen. Aitzolen pasadizoaz. Fusilamenduaren bezperan Hidalgok begia lehertzen dionekoa giltza ingeles batekin zartakoa jota. Geroago deskubritu dut Henry, Bonaparteren karisma karrapatu eta haren armadan danbor jole izan nahi, baina sukaldari izaniko nekazari gaztetxoa. Austerlitz inguruko estepa izoztuetan, bihotzaz aparte, begia galdu zuena. Janet Winterson da pertsonaia horren sortzailea, eta bide batez esan da, honelako esaldi zuhurrak aurkilitezke, pasioa izeneko bere nobelan. Pasioa gustatzen zain niri, etxituen artean egotea gustatzen zait. Hor konpon galdutako begi literarioen adibide errealista horiek guztiak. Nire kasuan, kristalezko begiak dimentsio bikoitza du. Bata, erreala. Neure identitate marka delako. Ez esan, konturatu etzarenik igartzen zaidala zerbait, ezkerbegia normalean itxiseago daukateta. Bestea, metaforikoa. Nire bizitzako galera guztien adierazle orokorra izateko hautatu dudalako.
Bazun intentzioa bazuen xena. Biarrik elkar jota, txispa bat aurrena. Asmakizun haundina, mendetan barrena. Sua da problema, zenbait basorena, edo jakidena berotzen duena. Eta bi begiradek sortzen dutena. Eta bi begiradek sortzen dutena.
Eta hemen duzue Rage Against the Machine metal rap taldearen bertsio bat. Minor Threat taldearen bertsioa duzue hau, In My Eyes kanta.
Aizu Simun eta badakizu arrainek ezin dituztela begiak itxi. Eta beraz, izurdeek nola ingo dutelo?
Begi bakar batekin...
Horixe da. Begi bat zabalik egiten dutelo.
Hauek ere izurdeak bezala begi bat beti zabalik izango dutela kantatzen ziguten. Begi horrek ikusten duena ez da pintatzen duten koloretakoa. Haiek diote hori dela amestea. Sentitzen diren ametsak benetakoak dira. Eta musika gogorrarekin ari garela aprobetxatuz, ba... Euskal Herriko beste talde kainero bat jarriko dizugu.
Kantatu zuek ere gurekin.
Begiak malkoez bustita, Josi Luli.
Gauetik dira usakulertzen direnean, eguna betidea izarretan zaudenean.
Eta ez dauka zer ikusirik hemendik aurrera entzungo dugun kantarekin, baina bitxikeria badenez esan egingo dizuegu, ostrukaren begiak bere burmuina baino handiagoak dira. Eta hau esan da, Euskal Herriti berriro salto egingo dugun ora eta nola ez, Ameriketako Estatu Batuetara, izan ere Tina Turnerrek badu kanta bat, Too Many Tears in My Eyes, eta hori entzungo dugu.
Too Many Tears in My Eyes, Malko asko nere begietan, Tina Turner. Eta hasieran aipatu bezala, Perura joango gara, bidai labur bat egitera. Bere bizitzako ametsa zein zen galdetu zion Cecilia Maestrak. Eduardo esateko zeukan modu berezia oihukatu eta segituan. E hitza bereizirik. E Eduardo antzeko bat. Junin probintziako hiriburua den La Mercedetik ordu erdira zegoen herriska batean egiten zituen lehen eskola urteak. Eskolak egurrezko sabai usteldua zeukan, auskalo ze materialezko zirrikituz jositako hormekin eutxirik. Hiru txerritxoen ipuinalen biziko aldiz kontatu zietenean, aur guztiek, otsoa, ikasgelako leioatzean irudikatzen zuten. Ez zeukaten baina bigarren etxerik, ez da noski hirugarrenik korrika iesean joan eta atertzeko. Galdera botazion egun horretan, lurrean eserita pasa zuen goiz osoa. Azkena iristen zena, bat bera ere berdina ezen pupitreri gabe geratzen zen. Eta ez urrengo batean gara iziristeko zigortzen zutelako. Guztiontzako aski eskola mairik ez zegoelako baizik. Arreba asendatute ikustea, erantzun zion Eduardok. Irakasle ororentzat, egoera komplikatuetako bat izan zela antzeman zuen. Baina irakasle on baten trebeziarekin, nola edo ala, erantzun zaiak ekartzitzakeen egoera saiestu zuen. Gauean amestutakoei eta bizitzako ametxei buruz hitz egiten egin zuen aurrera goizak. Bakoitzaren ametxak gehienetan ohean lo gaudenean bizitzen ditugula esaten zien Ceciliak. Eta naiz eta gehienetan biziko ez ditugun, bizitzan ilusio izateko lagungarriak direla. Andresek futbolari izan nahi zuen, eta ibiltzen zen gauero golak eta kopak ospatzen. Andrea siesta orduetan ere Limako unibertsitateko irakaslea zen. Eta Jose, polizia, Peruko gaizkilerik bilatuena atxilotzen zuen esnagailua jo bitartean. baina Eduardo kezuen arrebarekin amestu nahi. Bazekien Andreak Atxaminka indigena familia izanik ez zuela unibertsitatea zapalduko. Bazekien ere Andres ez zela inoiz ez pele ez garrintxe izango, eta Josek gaizkile bilatuena izan da soilik izango zuela poliziarekin zerikusirik. Jakin zuen maestraren hitzak ulertuta, begi itxitako ametsak ez zirela begi irekiekin ikusten. Horregatik, ordutik, gauetan ikusitakoak egunez ez ikusteko beldurrez, lo hartu bezain laster begiak torlojoak bailiran kentzen dituela amesten du. Esnatzean gainera, betazalak jaso horretik, mesanotxetik eskua pasatzen du begiak jarri dituen baiestatzeko. Gaueroko begi kentzea benetan egingo balu bezala. Goizero, ohetik salto egin eta begiak zabaltzabalik urreratzen da arrebaren gelara. Begiak kliskatu gabe atea astiro zabaltzen du. Ez ditu begiak kendu ez da itxi ere egin nahi ikusteko. Peruko herriska txiki horretako eskolatik.
Yo tengo una enamorada.
Albert Plaren gana etorri gara.
Yo qué linda mirada que tiene, sí. La mi enamorada. Ella, y no lo digo para daros envidia, pero ella es la chica más lista que he visto en mi vida. Ella tiene una pierna larguísima, unos pechos voluptuosos y un culo precioso. Ay, pero sobre todo, ella tiene unos ojos. De verdad lo digo en serio, que no miento. Tiene, pues, un montón de ojos en su rostro. Ella tiene más de dos, y más de tres, y más de cuatro, y más de cinco, y más de seis. Y más de diez, y más de quince, y más de veinte, más de veinticinco ojitos. Ojitos verdes, ojitos negros, ojitos grandes y pequeños, ojitos así profundos, transparentes, ojitos azules y violetas, de todos los colores que se abren y se cierran. Como sube y como baja la marea.
Zuzenekoetan entzuteko aukera izan dugu bakarrik, Albert Pla handiaren Los Ojos kantau.
Hay cuánta calma, hay cuánta placidez, verla dormirse a mi lado, verse cerrarse tantos ojos de una vez. Es como verse cerrarse las luces de una aldea donde todo el mundo va a dormirse a la vez. Ay, ver al amanecer. Verse abrirse tantos ojos de una vez es como verse abrirse enteros los ojos, pues, de toda la niñez. ¡Y qué alegría! ¡Ay, qué feliz! A ver qué tenemos hoy para vivir. Y ese ansia que yo siento para que ella me enseñe a mirar, pues, todo eso que yo no veo. Porque ella me enseña a mirar a lo lejos, ella me enseña a mirarme a mí mismo, ella enseña a mirar mis adentros, porque ella me ve todito, ella me ve todito, 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 todito por completo. Porque ella tiene más de dos, y más de tres, y más de cuatro, y más de cinco, y más de seis, y más de diez, y más de quince, y más de veinte, y más de veinticinco ojitos. ojos verdes, ojos negros, ojos redondos y achinaos, ojos de esmeralda, ojitos de rubí, ojitos verdes, azules, violetas, que se abren y se cierran. Como sube y como baja la marea. Claro, pues siempre tiene un punto de vista curioso sobre la vida. Ella me enseña a mirarme la vida siempre, pues, desde otro prisma, desde otra perspectiva. Y pasamos tardes divertidísimas ingeniando artilugios como prismáticos adaptables automáticos a cada una de las dioptrías de sus ojos, ¿eh? A ver lo que cambiaría, a ver lo que pasaría, a ver lo que miraría, porque entonces sí que ya tendría una mirada completísima, porque ya tiene más de dos y más de tres y más de cuatro y más de cinco y más de seis. Y más de 10, y más de 15, más de 20, más de 25 ojitos. Ojitos verdes, ojitos negros, ojitos de todos los colores, así de otros grandes y pequeños, ojitos púrpuras, ojitos rubí, ojitos esmeraldas, ojitos de todos los colores que se abren y se cierran.
Zuekin Fugazi. Keep your eyes open. Ez diguzu esango behintzat mota bakarreko musika jartzen dugunik. Eta oso ezagunak ez diren taldeak edo talde berriak ere ezagutzera ekarri nahi ditugunez, hemen duzu Euskal Herrian sortutako talde berri bat, oraintxe atera du akatsa sisteman CD berria, eta lurra du izena. CD-aren bigarren kanta da hau, Munduaren aurrean. Eta kanta honekin agurtzen joango gara. Plazer bat izan da, beste behin zuekin musika eta letrak konpartitzea. Eta hemen itxengo zaituztegu, asteazkenero eta ostegunero bezala, asteazkenetan atxaldeko 7-8 eta ostegunetan goizeko 9-10 errepikapena, Eguzki Irratian. Ikusiko, esan didazu birri farrez, eta orain gogoratzen aiz, urruti dauden zure begiez, etorri urrutiko parketan, utzi gorputza. Ezaztu ere, gomendioak eta proposamenak gure korreora bidaltzea alejandria@eguzki.eusera. Eta besterik gabe, ongi segi eta gaiztoak izan.